Qalampirdan gapiramiz. O'zbekistonda voyaga yetmaganlarning jinoiy javobgarlikka tortish yoshini ko'tarish rejalashtirilmoqda. Bu haqda Bosh prokuratura tomonidan ishlab chiqilgan bola huquqlarining kafolatlarini ta'minlash tizimi yanada takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi belgilangan. Loyiha bugun 9 oktyabr kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining demokratik institutlar, nodavlat tashkilotlar va fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari qo'mitasida dastlabki tarzda ko'rib chiqildi. Ta'kidlanishicha, qonun bilan jinoyat va jinoyat protsessual kodekslarga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish taklif etilmoqda. Ya'ni voyaga yetmaganlarni jinoiy javobgarlikka tortish yoshini 13 yoshdan 14 yoshga ko'tarish, voyaga yetmaganlarning jinsiy daxlsizligiga qarshi jinoyatlar, xususan jinoyat kodeksining 128 va 129 moddalari sanksiyalarini kuchaytirish nazarda tutilyapti. Shuningdek, loyihaga voyaga yetmagan jabrlanuvchi yoki guvohni so'roq qilishning umumiy davomiyligi kun davomida 4 soatdan oshmasligini belgilash, voyaga yetmagan jabrlanuvchi, guvoh, gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchini so'roq qilishda voyaga yetmagan shaxsning yoki uning qonuniy vakilining iltimosiga ko'ra psixolog ishtirokini ta'minlashga qaratilgan normalar kiritilmoqda. Muhokamalar so'ngida qo'mita tomonidan qonun loyihasini dastlabki tarzda ko'rib chiqish yakunlari yuzasidan qaror qabul qilindi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.